Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 27 nëntor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. John Kerry ka uruar Shqipërinë për 28 nëntorin. Gjatë këtij viti në Kosovë janë proceduar 19 raste për dyshime për vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Udhëtarët e ndihmuan një aeroplan në Siberi që të niset dhe të fluturoj në temperaturën minus 52 gradë Celsius. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka uruar Shqipërisë 28 nëntorin dhe përvjetorin e 102 të pavarësisë. Në emër të presidentit Obama dhe popullit të Shteteve të Bashkuara, uroj popullin e Shqipërisë derisa ju e festoni 102 vjetorin e pavarësisë më 28 nëntor, thuhet në fillim të urimit. Më tutje zoti Kerry thekson se Shqipëria është aliat i fuqishëm dhe i besueshëm i NATO-s dhe forcë për stabilitet në Ballkanin Perëndimor. Dhe shton se e falenderon popullin shqiptar për mbështetjen e tij për misionin ISAF në Afganistan dhe për kontributet e menjëhershme dhe të vlefshme në koalicionin global për ta kundërshtuar ISIL-in. Më tutje Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se zoti Kerry në urimin e tij shprehet se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë që aktivisht të mbështesin përpjekjet e Shqipërisë për plotësimin e kërkesave për bashkim në Bashkimin Evropian. Disa demonstrues kanë depërtuar me dhunë ndërtesën e bashkisë së qytetit amerikan në St. Louis, derisa vazhdojnë protestat lidhur me vendimin e jurisë së madhe që të mos e akuzojë policinë e bardhë, i cili e vrau një të rizë zak në vend banimin në Ferguson. Policia tha se disa protestues ishin arrestuar, ndërsa më se 100 pjesëtarë të forcave të rendit janë dërguar në ndërtesën e bashkisë. Megjithatë, raportohet se gjatë natës në Ferguson ishte qetësi relative. Në muajin e gusht, polici i bardhë dhe Darren Wilson e vrau të riun zezak Michael Brown. Lidhur me zhvillimet në Ferguson, ka pasur edhe reagime të jashtme. Rusia ka vlerësuar se trazirat në Ferguson dëshmojnë se Shtetet e Bashkuara nuk janë në pozitë që Rusisë të japin leksione për të drejtat e njeriut. Zyrtarët e thonë se nga një sulm vetvrasës kundër një veture të ambasadës së Britanisë sot në Kabul të Afganistanit, janë vrarë së paku 4 civil afgan dhe plagosur 33 të tjerë. Zyrtarët e policisë dhe të shëndetësisë thanë se në mesin e të plagosurve ishin disa fëmijë. Një zëdhënës i ambasadës e ka konfirmuar sulmin dhe tha se disa njerëz në veturë ishin plagosur, por nuk ka dhënë më tepër detaje. Përgjegjësinë për këtë sulm kanë marrë talibanët, që thanë se cak i sulmit vetvrasës ishin forcat e jashtme okupuese. 10 udhëtarë në qytetin Igarka në Siberi të Rusisë kanë dalur jashtë aeroplanit, i cili ishte bllokuar në pistë për shkak të temperaturës së ulët, që ishte minus 52 shkallë Celsius. Aeroplani i prodhimit rus TU-134 me 74 punëtor të naftës dhe 7 antar të ekuipazhit duhet të fluturonte prej qytetit Igarka për në Krasnojarsk ditën e martë, por aeroplani ishte ngrirë në pistë. Duke qenë se punëtorët ishin të gatshëm për të ndihmuar, 10 njerëz janë parë në një video amatore duke e shtyrë aeroplanin të radhitur në të dy krahët e tij. Aeroplani pastaj u nxe, e fitoi shpejtësinë dhe arriti i sigurt në Krasnojarsk. Por autoritetet ruse duket se nuk ishin të entuziazmuara me këtë zhvillim, kështu që prokurorët e kanë filluar një hetim lidhur me shkeljen e mundshme të rregullave të sigurisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në Parlamentin Evropian në sot pritet të zhvillohet një debat për deklaratat e fundit të Vojislav Šešeljit, i cili para disa ditësh është liruar nga burgu i Tribunalit të Hagës, ku pritet vendimi përfundimtar i procesit lidhur me akuzat për krimet të luftës në Kroaci dhe Bosnjë. Pritet që për këtë çështje në Parlamentin Evropian do të miratohet një rezolut me të cilën do të dënohet gjuha e urrejtjes e Šešeljit. Raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian sot në seancë plenare do të diskutojë dhe të miratojë një rezolutë të jashtëzakonshme për Serbinë për shkak të rastit të dyshuarit për krime lufte Vojislav Šešelj. Me këtë rezolutë, Parlamenti Evropian pritet që të denaj gjuhën e urrejtjes të cilën është duke e përdorur, Shesel prej kur është liruar përkohësisht nga tribunali i Hamës dhe është kthyer në Serbi. Po ashtu parlamenti do të nënvizoj se gjuha e ti e urrejtjes, thirrjet në dhunë, sikur edhe pretendimet territoriale ndaj vendeve tjera dhe angazhimi për Serbinë e Madhe është një fjalor që është i papranueshëm dhe dënohet në mënyrën më të ashpër. Po ashtu pritet se që Parlamenti Evropian në këtë rezolut t'i bëjë thirrje autoriteteve të Serbisë që të distancohen nga gjuha e tillë e Sheshelit dhe të dënojnë këtë gjuhë në një mënyrë më të ashpër. Do të shprehet po ashtu keqare se deri tash ka munguar një reagim adekuat politik dhe juridik e autoriteteve të Serbisë në sjelljen e Sheshelit prej kur ai është kthyer nga Haga. Nëse Serbia dëshiron që të respektojë vlerat evropiane, atëherë duhet të distancohet nga e kaluara e errët dhe nga fjalori që ka përdorur deri tani Sheshel, thonë disa deputetë të Parlamentit Evropian, të cilët edhe e kanë iniciuar këtë rezolut për të cilën do të diskutohet dhe do të votohet sot në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Pritet po ashtu që edhe Tribunalit të Hagës t'i rikujtohet se doshta duhet të rishqyrtoj se a ekzistojnë apo jo kushtet sipas të cilave është liruar Sheshel. Disa deputetë të thonë se në bazë të përvojës së deri tashme, Tribunali i Hagës ka patur mjaft arsye të parashikoj se Sheshelit do të sjellet pikërisht në këtë mënyrë. Sheshel, siç thuhet edhe në draftin e rezolutës, ka ofenduar viktimat dhe me këtë ai edhe e ka shkelur një prej kushteve të lirimit të përkohshëm. Po ashtu duke deklaruar publikisht se ai nuk do të kthehet vullnetarisht në Hagë edhe nëse tribunali e kërkon një gjë të tillë, Sheshel po ashtu ka shkelur një prej kushteve të cilat i janë vënë për të liruar nga tribunali i Hagës. Sidoqoftë që të jetë, kjo rezolutë ka fituar mbështetje të madhe të deputetëve të Parlamentit Evropian dhe pritet që të votohet sot dhe pa ndonjë problem. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Gjatë vitit të 2014, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka proceduar 19 raste me kallëzime penale kundër 112 personave të dyshuar për vepra penale të ndërlidhura me terrorizëm. Zyrtarët e policisë së Kosovës vlerësojnë se tash për tash nuk paraqitet ndonjë rrezik i lartë nga terrorizmi në Kosovë, por ajo nuk është imune. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Liridona Kozmaqi, zëvendëse e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit 2013, kjo prokurori ka pasur në punë gjithsej 9 raste të terrorizmit, po gjatë atij viti, siç thot ajo, për një rast me 10 persona është ngritur akt akuz dhe gjykata ka shpallur akt gjykimin dënues për të gjithë të akuzuarit. Sipas saj, disa raste janë mbartur edhe në vitin 2014.
Nga periudha paraprake, në vitin 2014 janë mbartur 8 raste. Raste, dy raste me dy persona dhe një rast me persona të panjohur janë në fazën preliminare të hetimeve, ndërsa për një rast me një person, prokurori ka bërë pezullim të hetimeve.
Kozmaqi shton se nga janari vitit 2014 deri më tani Prokuroria Speciale ka pranuar në punë gjithsejt 19 raste, kallëzime penale kundër 112 personave të dyshuar për vepra penale të terrorizmit.
Gjatë kësaj periude, prokurorët special kanë filluar hetimet për 130 persona për vepra penale që ndërlidhen me terrorizëm. Ndaj një personi, prokurori ka pushuar hetimet për vepër penale të terrorizmit dhe për të njëjtin rast ka ngritur akt akuz për vepër penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.
Kozmaqi ka theksuar se gjithsej 36 persona momentalisht e gjenden në paraburgim, ndërsa 24 personave u është shqiptuar masa arresti të shtëpiak. Në anën tjetër, me 13 nëntor të këtij viti, prokurori përgjithshëm amerikan Eric Holder kishte njoftuar për angazhimin e prokurorëve dhe këshilltarëve ligjor në disa rajone, përfshirë këtu Ballkanin, Lindjen e Mesme dhe Afrikën Veriore, në kuadër të luftës kundër terrorizmit. Ai gjithashtu pati thënë se Departamenti i Drejtësisë tashmë i ka këshilltarët e vet në 4 shtete të Ballkanit dhe së shpejti pritet të vendosë edhe një këshilltar rajonal kundër terrorizmit në rajon. Ndryshe, Daud Hoxha, zëvendës i policisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Kosova tashmë ka strategji nacionale kundër terrorizmit, nga e cila edhe buron plani i veprimit të policisë së Kosovës në luftë kundër terrorizmit. Ai thekson se policia Kosovës ka bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me institucionet tjera të sigurisë në vend, duke përfshirë edhe institucionet e relevante ndërkombëtare në rajon dhe më gjerë.
Policia Kosovës vlerëson se tani për tani nuk paraqitet ndonjë rrezik i lartë nga terrorizmi në Republikën e Kosovës, megjithatë Kosova nuk mund të jetë imunë sikurse nuk janë edhe shtetet më të zhvilluara në Evropë më gjerë.
Zyrtarët e prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës patën theksuar se në rastet e hetuara që ndërlidhen me terrorizmin janë hetuar persona me profile të ndryshme, ndërta dhe imam, nxitës dhe rekrutues të personave të caktuar për të cilët dyshohej se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë nga viti 2011 janë identifikuar 115 nxënës me inteligjencë të jashtëzakonshme, prej klasës së 8 deri në klasën e 12, thon udhëheqës të projektit Atom, që merret me identifikimin e fëmijëve të talentuar. Sociologu Fadil Maloku konsideron se institucionet përkatëse të Kosovës nuk merren me zhvillimin e mëtejshëm të fëmijëve inteligjent. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Jusuf tha që menaxheri këtij projekti ka bërë të ditur se Atomi prej kur ka filluar punën në vitin 2011 ka identifikuar gjithsej 115 fëmijë me inteligjencë të jashtëzakonshme përmes testeve të standardizuara.
Domethënë deri më tani projekti Atomi ka pas dy cikle që është marrë me identifikimin e nxënësve me inteligjencë të jashtëzakonshme dhe në kuadër të dy cikleve deri më tani janë përzgjedhur gjithsej 115 nxënës nga gjithë Kosova, mbi 20 komuna të ndryshme kanë rezultuar për fatmir.
Zoti tha që flet edhe për atë se çka ndodh me nxënësit të cilët identifikohen si fëmijë me inteligjencë të jashtëzakonshme.
Janë një varg aktivitete domthonjë që ne organizojmë për këta të përzgjedhët, siç janë domthonjë shkolla dhe kampi veror që ka domthonjë aktivitete të ndryshme, tu fillu prej kurseve domthonjë që ka të bëjnë me shkencat eksakte po edhe me shkencat sociale. Në ndërkohë pastaj ofrohen edhe shërbime të ndryshme të këshillimit për këta varësisht prej nevojës tyre, domthonjë qoftë këshillim psikologjik për nevojat e tyre, qoftë orientim, këshillim orientim profesional për nevojat e orientimit tyre në karrierë.
Derisa mbikëqyrësi profesional i projektit Atom Nait Vrenezi ka thënë se Peja dhe Prizreni janë vendet prej të cilave më së paku ka aplikues për testim në këtë projekt.
Shtria gjeografike është kënaqshme. Deri më tash e kemi aplikacione nga 25 komuna, tu përfshi edhe disa komuna mjaft të vogla, për qytetet kryesore, qendrat komunale, rajonale, pos në përjashtim të këtyre Prizrenit dhe të Pejës, kurse sipas strukturës gjinore të kandidatëve që kanë apliku, aplikimi është i kënaqshëm. Për afërsisht 50-50% është numri përmendi atyre gjinisë femrore dhe gjinisë mashkullore.
Sidoqoftë në këtë projekt janë të përfshirë nxënësit e klasave të 8-ta deri ato të 12-tat, derisa për fëmijët më të vegjël, të cilët kanë inteligjencë të jashtëzakonshme, nuk ka ndonjë mekanizëm që merret me ta. Sociologët në vend thonë se fëmijët me inteligjencë të jashtëzakonshme duhet përkrahur nga institucionet e vendit në mënyrë që ata të përgatiten sa më herët për lëmitë të caktuara që ata shprehin interesim. Derisa thonë se në Kosovë nuk po ndodh një gjë e tillë, Fadil Maloku, sociologi e pollsi të tjera.
Ndërsa në Kosovë unë nuk kam hasë në një interesim kësaj natyre, përveç se disa organizata, jo qeveritare, të cilat në fakt bëjnë përpjekje që ti stimulojnë përmes disa fonde, disa kam informacione.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, e ka uruar Shqiprin për 28 nëntorin. Gjatë këtij viti në Kosovë janë proceduar 19 raste për dyshime për vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Udhëtarët e ndihmuan një aeroplan në Siberi që të nisë dhe të fluturoj në temperaturën minus 52 gradë Celsius. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.